Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonuna mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Beyrutda 100 minlərlə adam Suriya qoşunlarının çıxarılması tələbi ilə nümayişə çıxıb. Qırğızistanda seçkilərin nəticələri etirazlara səbəb olub. Millət vəkili Rizvan Cəbiyev ictimai televiziya probleminin həllini sürətləndirməyə çağırır.
Səfir dedi ki, aprel ayındakı müzakirələrə qədər dövlət televiziyasının statusu həll olunmasa və ictimai televiziya formalaşdırılmasa, bizə qarşı ağır sanksiyalar tətbiq ediləcək.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistanla sərhəddə son sutkada iki dəfə atəşkəsin pozulduğunu bildirir. Gürcüstan hakimiyyəti hərbi bazaların ləğvinə qarşı çıxan Axalkalaki ermənilərinə gələcəkdə işsiz qalmamağı vəd edir. Filippində həbsxanada qiyamçılarla qarşıdurma davam edir. Xəbərlər. Suriyanı Livandaşı qoşunları çıxarmağa məcbur eləmək üçün bugün Beyrutda bir neçə yüz min nəfər nümayişə çıxıb. Bir ay qabaq Livanın keçmiş başnaziri Rafik Hariri öldürüləndən sonra Livanda bir çoxları Suriyadan şübhələnməyə başlamışdı. Suriya hadisədə əli olmadığını bildirir. Suriya tərəfdarlarının bazar günü keçirdikləri nümayişə yarım milyona yaxın adamın toplanması barədə xəbərlər gəlmişdi. Suriya beynəlxalq təzyiqlərdən sonra qoşunlarını geri çəkməyə söz verib, amma onun çıxarılma vaxtı mübahisəli sayılır. Qırğızistanda parlamentdəki yerlərin əksəriyyətini hökumətə yaxın namizədlərin tutduğu elan ediləndən sonra müxalifət etiraz aksiyalarına başlayıb. Mərkəz Seçki Komissiyası seçkidə iri pozuntular olmadığını bildirir. Müxalifət çoxsaylı pozuntulara yol verildiyini deyir. Talas əyalətinin Bakayata rayonunda 2500-ə yaxın etirazçı küçələrə çıxıb. Onlar paytaxta gedən yolu kəsiblər. Ölkənin cənubundakı Cəlilabad şəhərində isə 3000-ə yaxın adamın bir həftədən çoxdur davam edən etiraz aksiyası hələ sona çatmayıb. Qonşu Oş vilayətinin Uzgen rayonunda 2000-ə yaxın adam rayonun inzibati binası qarşısında nümayiş keçirdiyi bir vaxtda 200-ə yaxın etirazçı binanı tutub. Azərbaycandan gələn xəbərlər. Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili ictimai televiziyanın yaranmasını tezləşdirməyə çağırır. Əks halda ölkənin sanksiya ilə üzləşəcəyini bildirir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Martın 14-də Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komissiyası ictimai televiziyanın yayım şurasına namizədlərin siyasını plenar iclasa təqdim etdi. Yayım şurası üzvlüyünə namizədliyi qeydə alınmış 27 nəfərin içərisindən 9 nəfəri parlamentdə təsdiqlənəcək. İctimai televiziya və radio yayımı haqqında qanun layihəsini hazırlayan işçi qrupunun rəhbəri Rizvan Cəbiyev dedi ki, namizədliyi irəli sürülmüş şəxslər arasında tanınmış nüfuzlu ziyalılar var. İşçi qrupunun rəhbərinin fikrincə bu namizədlər ictimai televiziya və radio yayımı haqqında qanunla yayım şurası üzvlüyünə verilən tələblərə uyğundur. Onlar demək olar ki, hamısı teleradio, teletexnika, mətbuat, informasiya, mədəniyyət və maliyyə sahələrində iş təcrübəsi olan insanlardır. Millət vəkili müzakirə üçün vaxtın az olduğunu da həmkarlarına xatırlatdı. Çünki aprel ayında Avropa Şurasında Azərbaycanın öhdəlikləri müzakirə ediləcək.
Azərbaycanın Strasburqdakı səfiri Akşin Mehdiyev çox təkidlə onun xahişini sizə çatdırmamı istədi. Səfir dedi ki, aprel ayındakı müzakirələrə qədər dövlət televiziyasının statusu həll olunmasa və ictimai televiziya formalaşdırılmasa, bizə qarşı ağır sanksiyalar tətbiq ediləcək.
Bunlar ictimai televiziya və radio yayımı haqqında qanun layihəsini hazırlayan işçi qrupunun rəhbəri Rizvan Cəbiyevin fikirləri idi. Qısa müzakirələrdən sonra yayım şurası üzvlüyünə təklif olunan namizədlərin siyasi parlamentin müzakirəsinə tövsiyə edildi. Beləliklə, martın 15-də Milli Məclisin plenar iclasında millət vəkilləri təqdim olunan 27 nəfər arasından ictimai televiziyanın yayım şurasının 9 üzvünü seçəcək. Bakıdan İlqar Rəsul.
Rusiyada və başqa endiv ölkələrində jurnalistlərin şəraiti pisləşib. Jurnalistləri müdafiə komitəsi bu nəticəyə gəlib. Komitənin bu saatlarda yaydığı mərcəyə görə Rusiya televiziyası müstəqil səslərdən təmizlənməkdədir. Bu beynəlxalq təşkilat ötən ilin sentyabrında Beslanında məktəblərin girov götürülməsini işıqlandıranların təzyiqlərlə üzləşdiyini bildirir. Təşkilata görə bir çox keçmiş Sovet ölkələrində mətbuata nəzarət kommunist dövrünün son illərinə nisbətən daha sərtdir. Ötən il boyu dünyada 56 jurnalist öldürülüb, İraq jurnalistlər üçün ən təhlükəli ölkə sayılıb. Bu ay Azərbaycan da jurnalistlərin qətlə yetirildiyi ölkələr siyahısına düşdü. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetirildi. Bu, keçən 2 həftəyə yaxın müddətdə Elmar Hüseynovun istintaqı necə aparılıb? Müxbirimiz Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı kompleks ekspertizalar keçirilir. Respublika Prokurorluğu Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsinin prokuroru Eldar Məcidovun verdiyi məlumata görə, Elmar Hüseynovun əynindəki paltarının, bədənindən çıxarılmış iki güllənin, hadisə yerindən tapılmış tapancanın və gilizlərinin ekspertizası təyin edilib.
İşin götürmüşün maruz olublar, tapancadır, paltarlardır, gildir, patrondur, güllərdir, hamısı göndər ekspertizadır. Bunların ekspertizə göndərir ki, əndəşdirsiz, həmin tapancana atılıbmı, təsarifləri uyğunlaşdırmaq, rəy yoxdur.
Eldar Məcidov onu da bildirdi ki, Elmar Hüseynovun həyat yoldaşının dediyi əlamətlər əsasında fevralın 28-də evlərinə gələn Vüsal adlı şəxsin fotorobotu hazırlanıb. Fotorobota uyğun gələn 3 nəfər Vüsal adlı şəxs müəyyən edilib. Ancaq tanınma üçün Elmar Hüseynovun həyat yoldaşına göstərilsə də, o həmin adamların qətildən əvvəl evlərinə gələn şəxs olmadığını deyib. Eldar Məcidovun sözlərinə görə istintaq tədbirləri intensiv şəkildə davam etdirilir. Bütün versiyalar, o cümlədən Elmar Hüseynovun Monitor jurnalında yazdığı məqalələr üzərində işlənir.
Biraz lazım bu tənqid edilməsə ki, bəlkə kiməsə toxunulur, onu araşdırılır. Bir də gecə gündüz gedir, əməl tədbirləri keçirilir. Fotorobot əlaqələr, axtarışlar gedir, başlayan adamlar getirir, baxırır.
Eldar Məcidov, Elmar Hüseynovun ailəsinin vəkili Elton Quliyev də istintaqın bütün versiyalar üzərində işlədiyini dedim. Vəkilin fikrincə, jurnalistin yazıları üzərində xüsusi dayanılmalıdır.
İstintaq indiki mərhələdə ciddi aparılır. Amma bu mərhələnin bir söz demək çətindir ki, istintaq necə gedəcək, sonraki mərhələlə nətər olacaq. Elmarı tanıyanlar hamısı bilir ki, Elmarı qətlə getirmək üçün nə məişət münasibətləri müstəvisində, nə onun şəxsi həyatı müstəvisində elə bir motiv tapmaq çox çətindir və demək olar ki, yoxdur. Şəxsən məndə heç bir şübhə doğurmur ki, bu yazılarının qurbanı olub. Hacım, yenə də bu subyektli fikirdir. Hər halda, əgər kimsə bunu başqa istiqamətə yönəldib, başqa istiqamətlərə daha çox üstünlük versə, bu versiya kənara atılmış olsa, biz yalnız və yalnız istintaqın qeyri-adilliyinə danışa bilərik. Bu günlər onun yazıları çox ciddi şəkildə tətbiq olunur istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən. Görünür, o yazılar ətrafında da müəyyən işlər aparılır.
Vəkil Elton Quliyev, istintaq qrupunun məlumatına görə Türkiyədən gəlmiş ekspertlər də yerli mütəxəssislərlə birlikdə işləyirlər. Baş redaktor Elmar Hüseynov martın 2-də qətli yetirildikdən sonra onun rəhbərlik etdiyi Monitor jurnalının son sayı martın 12-də çapdan çıxıb. Jurnalın əməkdaşları bundan sonra Monitorun nəşrini dayandırıb başqa bir kütləvi informasiya vasitəsi təsis etmək niyyətindədirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Mətbuat Şurası Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Harifoğlunun əhvi ilə bağlı ölkə prezidentinə və əhv komissiyasına müraciət ünvanlayıb. Bu məlumatı Turan agentliyi verir. Mətbuat Şurası Novruz bayramı ərəfəsində redaktorun əhv olmasını xahiş edir. Müraciətdə Rauf Harifoğlunun ölkədə yayımlanan çox tirajlı qəzetin redaktoru olması, ölkəsində az yaşlı uşaqların olması və səhhətində problemlər yaranmasının nəzərə alınması xahiş edilir. Ötən həftə adam uğurluğu və bir sıra qətillərdə şübhəli sayılaraq həbs olunan dəstəni bəzi zərər çəkənlər kiçik sifarişçi adlandırırlar. Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlər İdarəsinin keçmiş istintaq rəisi mərhum Rövşən Əliyevin oğlu Rəhim Əliyev tutulanları kiçik adam adlandırıb. Azərpress agentliyi hazırda Səbai rayon prokurorluğunda müstəntiq işləyən Rəhim Əliyevin bu sözlərini istat gətirir. Atamın qətlinə görə tutulanlar kiçik adamlardı. Bu qətli çox böyük bir dairə sifariş vermişdi. Sitatın sonu, o tutulanları böyük bir cinayətkar bandanın kiçik qrupu adlandırıb. Ötən həftə Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə bəyanat verərək, Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış Baş İdarəsinin məsul işçisi Leytenant Polkovnik Hacı Məmmədovun başçılıq elədiyi dəstənin tutulduğunu bildirmişdilər. Həmin dəstə bir çox adam uğurluğu və qətillərdə, o cümlədən Rövşən Əliyevin, AFAN-ın vitse-prezidenti Fətullah Hüseynovun və Daxili İşlər Nazirliyi Narkotiklə Mübarizə İdarəsinin şöbə rəisi Azər İsmailovun qətlində günahlandırılır.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493 73 75.
Azadlıq.
Xəbərlər dinləyirsiniz. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistan-Azərbaycan cəbhə xəttində atəşkəsin pozulduğunu bildirib. Həmin mənbəyə görə dünən axşam yerli vaxtla saat 20-də Ağdam rayonunun işğal altında olan Qaradağlı kəndindən Azərbaycan ordusunun yaxınlıqdakı mövqeyi atəşə tutulub. Gecə yarısı isə həmin rayonun işğal altında olan Sarcalı kəndindən Azərbaycanın nəzarətində olan mövqelər atəşə tutulub. Tələfat və itki haqda xəbər verilmir. Gürcistan rəhbərliyi Axalkalaki'də dünən etiraz aksiyası keçirən erməni fəalların bəzi tələblərinin yerinə yetirilməsini mümkün sayır. Dünənki mitingdə burada yerləşən Rusiya hərbi bazası çıxarılarkən yerli əhalinin iş yerlərini itirməsi sardan narahatlıq bildirilmişdi. Bundan başqa erməni fəallar məktəblərdə erməni tarixinin tədrisinə nail olmağa çalışırlar. Tiblisdəki müxbirimiz Mübariz Cəfərli xəbər verir.
Gürcistandakı Rusiya hərbi hissələrində çalışan yerli mütəxəssislər, o cümlədən Axalkalaki sakinləri hərbi hissələr çıxarıldıqdan sonra Gürcistan hərbi qüvvələrində işlə təmin olunacaqlar. Bunu Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili Telavidə yerləşən 11-ci hərbi briqadaya bugünkü səhər zamanı bildirib. Bu hərbi hissə ermənilərin kompakt yaşadığı Axalkalakidə yerləşən Rus hərbi hissəsinin yerinə köçürüləcək. Dünən Axalkalaki kəndinin yerli əhalisi Rus hərbi hissələrinin çıxarılmasına etiraz əlaməti olaraq yürüyüş keçirib. Təqribən 1500 ədəd sakinin qatıldığı aksiyada iştirakçılar Rus hərbi hissəsinin çıxarılmasına etiraz edirik şüarını səsləndiriblər. Yürüyüş iştirakçıları bildiriblər ki, hərbi hissənin çıxarılması yerli əhalinin iş yerlərini itirməsinə səbəb olacaq. Hazırda Rusiyanın Gürcistan arasında iki hərbi hissəsi var ki, Batumidə və Axalkalakidə yerləşən bu hərbi hissələrdə 3000-ə yaxın hərbçi qulluq edir. Ötən həftə Gürcistan parlamenti hərbi hissələrin çıxarılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərara əsasən, Rusiya hərbi hissələrinin çıxarılması barədə mayın 15-nə dək dövlətlərarası razılaşma əldə olunmasa, Gürcistan hökuməti hərbi hissələrin 2006-cı il yanvarın 1-nə dək ölkəni tərk etməsi üçün sanksiyalar tətbiq edəcək. Bu halda hərbi qulluqçulara vizanın verilməsi dayandırılacaq, hərbi hissələrin Gürcistan arasında olması ilə bağlı Rusiyanın Gürcistan olan borcu müəyyənləşdiriləcək və hərbi qulluqçuların ölkə daxilində hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Mübariz Zəfərli, Tbilisi'dən Azadlıq Radyosu üçün.
Tbilisi ilə telefon rabitəsi yaxşı olmadığına görə reportajda səslər çox da aydın eşidilmirdi. Azadlıq Radyosundan son xəbərləri dinləyirsiniz. Növbədə iqtisadiyyat xəbərləridir. İqtisadiyyat xəbərlərini dinləyicilərimiz üçün Emin Hüseynzadə hazırlayıb.
İran Ermənistanın ərazisi ilə Ukraynaya qaz kəməri çəkəcək. Yaxın günlərdə Ermənistanın Armros Gazprom şirkəti tikintiyə başlamağı planlaşdırır. Hələlik İranın yardımı ilə Qacaran Mehri xətti çəkiləcək. Daha sonra xəttin Cermux rayonuna kimi uzadılması nəzərdə tutulub. Kəmərin tikintisi 250 milyon dollara yaxın qiymətləndirilir. Amma erməni ekspertlərin açıqlamalarına əsasən bu kəmər az həcmli olduğundan gələcəkdə tranzit boru kimi istifadə oluna bilməz. İlkin hesablamalara əsasən İran, Ermənistan, Gürcüstan, daha sonra isə Rusiya ərazisi ilə və yaxud Qara dənizin dibi ilə Ukraynaya qaz kəmərinin tikintisi tərəflərə 180 milyard dollara başa gələ bilər. Hələlik bu vəsaitin hansı mənbələrdən alınacağı bilinmir. Çünki misal üçün təkcə Gürcüstanın enerji üzrə xarici borcları 4,5 milyard dollardır. Azərbaycanda hər 100 nəfərə cəmi 32 televizor var. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin məlumatına görə, dünyada hər 100 nəfərə düşən televizorların sayı 65, inkişaf etmiş ölkələrdə isə 80-dir. Azərtaz Agentliyinin məlumatına görə, Nazirlik kompüter və internet sahəsində də yeni statistikanı açıqlayıb. Hazırda 100 nəfərə cəmi 1,5 kompüter düşür. Halbuki dünya üzrə orta göstərici 1 nəfərə 1 kompüterdir. İnternetdən istifadəyə görə də Azərbaycan dünyada ən sonuncu yerlərdən birinə tutur. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə valyuta bazarında cüzi artım müşahidə olunub. İndi 1 ABŞ dolları 4879, 1 Rusiya rublu 177, avro isə 6561 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Hava proqnozu. Bu gecə Bakıda və Abşeron yarımadasında 4-7 dərəcə, sabah 8-11 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlıq yerlərdə gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti. Düzənliklərdə gecə 3-7 dərəcə, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda yağıntı ehtimal var. Ölkənin qalan ərazilərində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bu saat olan xəbərlərin xülasəsi. Beyrutda 100 minlərlə adam Suriya qoşunlarının çıxarılması tələbi ilə nümayişə çıxıb. Qırğızistanda seçkilərin nəticələri etirazlara səbəb olub. Millət vəkili Rizvan Cəbiyev ictimai televiziya probleminin həllini sürətləndirməyə çağırır. Gürcistan hakimiyyəti hərbi bazaların ləğvinə qarşı çıxan axılqalaq ermənilərinə gələcəkdə işsiz qalmamağı vəd edir. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramıdır. Avropa Şurasının məruzəçisi Azərbaycan Prezidenti ilə və Əfqan misiyası ilə görüşəcək. Kəbirəm Dilavərli xəbər verir.
Bugün axşam Avropa Şurası Parlament Assambleyasının İnsan Hüquqları və Qanunvericilik Komitəsinin məruzəçisi Malcolm Bliss Bakıya gəlir. İki günlük səfər zamanı o hüquq müdafiəçiləri ilə görüşəcək, həbsxanalara baş çəkəcək. Cənab Bliss'in Əf Komissiyasının üzvləri ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri və Prezident İlham Əliyevlə də görüşü nəzərdə tutulur. Bu məlumat Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisindən verilib. Martın 16-sında isə Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin yığıncağı keçiriləcək. Yığıncaqda komitənin məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herkelin Azərbaycanın öhdəliklərini yerinə yetirməsi ilə bağlı hesabatı dinlənəcək. Hüquq müdafiəçiləri bu dəfəki toplantıda öhdəlikləri, xüsusilə siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı Avropa Şurasından kəskin reaksiyalar olacağını bildirirlər. Demokratiyanın inkişafı və insan hüquqlarının müdafiəsi fondunun həmsədri Rəna Sadətinova deyir ki, siyasi məhbus məsələsi bir dəfəlik həll olmalıdır.
5 il Azərbaycan Avropa Şurası üzvüdür və 5 ildə Avropa Şurasının səbri tükənib bu məsələdə, siyasi məhbus məsələsinin həll olunmasını gözləyəndə. Bu bir ildən o bursu ilə bir sessiyadan o sessiyə 2, 3, 5, 10 siyasi məhbus buraxmanın məsələ həll olunmurdu və bu gündə biz onun şahidiyik ki, məsələ həll olunmayıb. Nəinki köhnə siyasi məhbuslar azalığa buraxılmayıb, təzə məhbuslar, seçki məhbuslar əmələ gəlib, artıb siyahı nəinki azal, hamısı azad olunmalıdır. Biz onu da gözləyirik bu günlərdə.
Bu hüquq müdafiəsi Rəna Sadətinovanın fikirləri idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Xəbərlər dinləyirsiniz. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası müxalifətdə qalacağını, amma müxalifətçiliyin üç məsələyə aid olmayacağını bildirib. Partiyanın yeni seçilmiş sədri Əli Əliyevin sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ məsələsində, ordu quruculuğunda və Azərbaycanın beynəlxalq imici məsələsində bu partiya hakimiyyətə müxalifətdə olmayacaq. Əli Əliyev rəhbərliyi elədiyi partiyanın seçki qanunlarının dəyişdirilməsinə, Mərkəz Seçki Komitəsinin yenidən formalaşmasına çalışacağını bildirib. O, başqa partiyaların liderləri ilə bu barədə məsləhətləşmələr aparacağını deyib. Çin hakimiyyəti Tayvana qarşı güc işlədilməsinə yol verən qanunun müharibəyə yox, ölkəni dinç yolla birləşdirməyə yönəldiyini deyir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Çinin baş naziri Wen Jiabao Çin hökumətinə Tayvanın müstəqilliyə doğru sərt hərəkətlərinə hərbi vasitələrlə cavab verməyə icazə verən yeni qanunu müdafiə edib. Onun sözlərinə görə yeni qanun müharibəni alovlandırmaq üçün deyil, əksinə sülhü qorumaqdan ötürü qəbul edilib. Bu qanun qətiyyən Tayvan xalqının əleyhinə deyil, o Tayvanın istiqlaliyyət qüvvələrinin əleyhinədir və onların qarşısını alır. Bu qətiyyən müharibə qanunu deyil, bu ölkəni dinc yolla birləşdirmək üçündür. Həping, tüngyi, qocada fəni. Yeni qanun Çin rəhbərliyinin separatçılığın qarşısı alınması üçün Tayvana qarşı hərbi hücuma əmr vermək hüququnu müdafiə edir. Bazar günü Çin prezidenti Wu Jintao, Çin Xalq Azadlıq Ordusuna mümkün hərbi hücuma hazırlığını sürətləndirməyə əmr edib. Bazar ertəsi günü isə həmin qanun Çin Xalq Məclisində böyük səs üstünlüyü ilə qəbul edilib. Başnazir Wen Jiabao, habelə Tayvanın birgə mənafi olduğunu bəyan edən Amerika ilə Yaponiyanı Çinin daxili işlərinə qarışmağıda günahlandırıb. Tayvan adası Çindən 1949-cu ildə ayrılıb, lakin Çin hökuməti hələ də onu öz ərazisi hesab edir. Pekin hökuməti dəfələrlə xəbərdarlıq edib ki, de facto müstəqilliyini əbədiləşdirməyə səy göstərdikdə Tayvanı güclə qaytaracaq. Tayvan və ABŞ rəsmiləri Çinin qəbul etdiyi yeni qanunun təhrikar olduğunu deyiblər. Bazar günü ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Amerika televiziyasına müsahibəsində həmin qanuna mənfi münasibət bildirib. Şəksizdir ki, bu qanun gərginliyi artırır, gərginliyi artırmaq isə nə yaxşı şeydir, nə də zəruri. Amerika uzun müddətdir ki, bu münaqişədə bir tərəf hakim rolunu ifa edir. Biz vahid Çin siyasetinin tərəfdarıyıq. Bunu hamı başa düşür, amma çox vacibdir ki, tək tərəfli şəkildə mövcud vəziyyəti dəyişdirməyə cəhdlər edilməz. Bazar ertəsi günü Tayvan hökuməti buna ilk rəsmi reaksiya olaraq yeni qanunun Asiya Sakit Okean regionunda təhlükəsizliyə zərərli olduğunu bəyan edib. Tayvan hökumətinin materik işləri üzrə şurasının sədri Joseph Wu deyib ki, yeni qanun regionda sülhlə sabitliyin qorunması işini çətinləşdirir. Onun sözlərinə görə qanunla Çin hökuməti Tayvanı ilhaq etmək üçün özünə hüquqi zəmin yaradıb və həmin qanun 7 milyonluq Tayvan xalqının insan haqlarını pozur. Tayvan hökuməti martın 26-sında adada keçirilməsi nəzərdə tutulan etiraz nümayişində 1 milyon adamın iştirak edəcəyini təxmin edir.
Xəbərlər davam edir. Filippində Əl-Qaida ilə bağlı sayılan məhbuslarla polisin qarşıdurması davam edir. Polis həbsxanadakı qiyamçıların silahları təhvil verməyə razılaşdığını bildirsə də, sonradan bu baş tutmadı. Sözləşmənin nədən pozulması bəlli deyil. Bugün səhər Əbu Seyyaf qrupunun üzvləri Manila həbsxanasında nəzarətçilər tək silah eləmişdilər. Həbsxanadan qaçma cəhdi üstündə başlayan hadisədə azı 3 müxalifətçi və 2 məhbus öldürülüb. Məhbuslarla danışıqların sabah davam edəcəyi gözlənilir. Efirdə 14-24 gənclik proqramıdır.
Gələn ildən mobil telefonlara mesaj, yəni ismarıç göndərəndə onun mətnini şifahi şəkildə demək də kifayət edəcək. Telefonunuz sizin şifahi formada dediyiniz mesajı özü yazılı formaya salacaq. Bu cür mobil telefonun 2006-cı ildən istifadəyə veriləcəyi barədə məlumatı İngiltərənin The Mail on Sunday qazeti yayıb. Qazetin məlumatına görə bu telefon sahibinin sözləri necə tələffüz etdiyini, onun dialektini də yaddaşında saxlayacaq və mesajları yazarkən bundan istifadə edəcək. Sahibinin, məsələn, bu mesaj elçinə sözlərini yaddaşına yazan telefon, öncə adı çəkilən şəxsin nömrəsini tapacaq, sonra da mesajı yazılı formaya salıb göndərəcək. Məşhur sənətçi Luciano Pavarotti 40 illik dostluğunun xatirinə rock mahnısı oxuyacaq. Contact Music saytının verdiyi məlumata görə Deep Purple adlı qrupun albomunda yer alacaq Smoke on the Water adlı mahnıya vokalı Pavarotti edəcək. Qrupun üzvü olan dostu Gilla'nın xahişini yerə salmayan sənətçi qrupla birlikdə studiyaya getməyəcək. Mahnının ona aid olan hissələrini İtaliyadakı studiyaların birində yazdıracaq. Pavarotti-yə aid hissələr mahnıya sonradan əlavə ediləcək. Philips'in yeni istehsal etdiyi DVD playerları isə üstümüzdə də daşıya biləcək. PET-700 adlı bu playerlərdə çox asanlıqla DVD filmlərə və rəsm CD-lərə baxmaq, eyni zamanda MP3 CD və musiqi CD-ləri dinləmək mümkündür. Ara vermədən 3 saata qədər film izləmək imkanı verən geniş ekranı və xüsusi çantası ilə birlikdə 750 qram çəkiyə malik bu player rahat daşına bilir. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7:30-a qədər
102 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq.
1 saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər 15:30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Qərb qəzetləri nədən yazır? Qəzetlərin bugünkü xülasəsini Etibar Rəsulov hazırlayıb.
Gənclər ayağa qalxaraq dünyanı dəyişirlər. Bu, Rusiyaya daiddir. Reuters agentliyi yazır ki, bu ilin əvvəlində sosial islahatlara qarşı kütləvi itiraz aksiyaları tələbələrdə dəyişikliklərə inam yaradıb. Amma tələbələr etiraf edir ki, onların hərəkatı pərakəndədir və Putin hökuməti üçün ciddi təhlükə yaratmır. 2005-ci ildə Rusiyada təsis olunan müxalif gənclər təşkilatının cəmi bir neçə min üzvü var. Bu qrupların hər bazar Moskva və digər şəhərlərdə keçirdikləri mitinqlər geniş kütlərin diqqətini o qədər də cəlb etmir. Politoloqlar, şərhçilər və elə sadə insanlarda Rusiyada Ukraynadakına bənzər inqilab ehtimalının az olduğu fikri ilə razılaşırlar. Amma bununla belə dəyişiklik rüzgarı da hiss olunur. Washington Post qəzeti yazır ki, Türkmenistan prezidenti Safar Murad Niyazovun Ruhnamə adlı 2 cildli şeirlər toplusu dünyada səfər yürüyüşünü davam etdirir. Keçən ay o 30 dildə nəşr olunub. Kitabın nəşrini Türkmenistanda biznes maraqları olan beynəlxalq şirkətlər maliyyələşdirib. Onların sırasında Daimler, Chrysler, Emerald və Enso kimi məşhur şirkətlər də var. Bu faktlar Türkmenistanda insan hakları müdafiəçiləri və müxalifətçilərin hiddətinə səbəb olub. Türkmenistan Başnazirinin keçmiş müavini Xudayberdi Orazova deyir ki, Türkmen uşaqlarının məktəb kitabı olmadığı bir vaxtda milyonlarla nüsfədə bu cəfəngiyatın yayılması əxlaqsızlıqdır. Xarici şirkətlər isə bildirirlər ki, bütün türkmenlərin atasının əsərlərinin tərcüməsi və nəşrinə ancaq nəzakət əlaməti kimi sponsorluq edirlər. Gazprom şirkəti də Rusiyalı şairlər vasitəsilə türkmen başının əsərlərini rus dilinə çevirmək təşəbbüsü ilə çıxış edib. Bu təklif etirazlar dalğası doğurub. Rusiya PEN mərkəzinin baş direktoru Aleksandr Tkaçenko bunu biabırçılıq və həqarət adlandırıb. O deyir ki, Niyazovun yazdığı cəfəngiyatın tərcüməsinə qələm acizdir. Times qəzeti yazır ki, Aslan Məsədovun məhvindən sonra yaraqlıların yeni ali başkomandanı Səudiyyə əsilli Əbu Hafs olub. Rusiya və Amerika xüsusi xidmətləri onun Əl-Qaidi ilə bağlı olduğunu bildirir. Rusiya hərbi kəşfiyyatının məlumatına görə rəsmən Məsədovun varisi Əbdülhalim Saydullayev elan olunsa da, indi yaraqlılar arasında real hakimiyyət məhz Əbu Hafsa məxsusdur. Rusiya kəşfiyyatındakı mənbə deyir ki, Saydullayev heç kimdir. Məsədovun ölümündən sonra Çiçinistanda ip iki şəxsin Basayev ilə Əbu Hafsın əlindədir. Onlar həm yaraqlılara və pullara nəzarət edir, həm də gələcək terror aqları planlaşdırırlar. Əbu Hafs İordaniyada doğulub, amma onun Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı olduğu güman edilir. O, Çiçinistana 1995-ci ildə gəlib və terrorçuların düşərgəsində təlimatçı olub. 1999-cu ildə başlanan 2-ci Çiçinistan müharibəsinin qızğın çağında o bir müddət Gürcüstanın Pankisi dərəsində olub. Burada təlim düşərgələri təşkil edib, yaraqlılar üçün xəstəxana və məscid açıb.
Qərb qəzetlərinin xülasəsini Etibar Rəsulov hazırlamışdı. İdman xəbərlərini isə İlkin Məmmədovdan işləyəcək.
Bakıda keçirilən gənclər arasında Avropa birinciliyində Azərbaycan taekwondoçuları komanda hesabında 4-cü oldu. 36 ölkədən 400-ə yaxın idmançının yarışdığı bu birincilikdə Azərbaycanı 8 qız və 8 oğlan təmsil edirdi. Cümə günü başlanan və dünən sona çatan birincilikdə Azərbaycan taekwondoçuları 3 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal qazanaraq Türkiyə, Rusiya və İspaniyanın ardınca 4-cü olub. Yarışların ilk günü 55 kiloqramda yarışan Rövşən Cəfərov komandaya ilk qızıl medal qazandırıb. 45 kiloqramda Məftun Salmanov, 59 kiloqramda isə Günay Ağakişeva yalnız finalda uzaraq gümüşə sahib olub. 52 kiloqramda Arzu Bağrova, 59 kiloqramda isə Rövşən Məmmədov və 58 kiloqramda Ramin Əzizov hərəyə bir bürünc medalla yarışın ilk gününü başa vurub. Şənbə günü 48 kiloqram çəki dərəcəsində Tərlan Muradov və 63 kiloqramda Elvin Məmmədov gənclər arasında Avropa çempionu olarkən 55 kiloqramda yarışan Pərvin Rəhimova bürünc medal qazandı. Dünən Azərbaycan idmançıları fəxri kürsüyə qalxa bilmədi və sonuncuda 3-ü qızıl, 2-si gümüş və 4-ü bürünc olmaqla 9 medal qazanan Azərbaycan komanda hesabında 4-cü oldu. Dünən Moskvada olan Azərbaycan Qış İdmanı Federasiyasının prezidenti Hüseyin Əliyev dünyasını dəyişib. Hüseyin Əliyev Moskvada keçirilən fiqurlu konki sürmə üzrə dünya çempionatında iştirak edən Azərbaycan komandası ilə birgə Rusiyaya yollanmışdı. 2006-cı ildə İtaliyada Turində keçiriləcək qış olimpiadasına vəsiqə qazanmaq üçün bu çempionatda ilk 12-liyə düşmək yetərli idi. Bu məqsədlə Azərbaycandan 4 idmançı da yarışa qatılıb. Rütlərin yarışında Azərbaycanı Igor Lukani və Kristin Freyze təmsil edəcək fərdi birincilikdə 1999-cu ildə gənclər arasında dünya çempionu olan Darya Timoshenko və Andrey Davrakhotov Azərbaycanın uğuru üçün çalışacaq. Şahmat üzrə Yunanistanda keçirilən beynəlxalq turnirdə Azərbaycanı təmsil edən Vüqar Həşimov 8-ci turdan sonra da liderliyini qoruyub. 8-ci turda Vüqar Həşimov Yunanistanlı Eduardas Razentalis ilə heç-heç eləyib və sonuncu turdan əvvəl xallarının sayını 6-ya çatdırıb.
Xəbərlər proqramı başa çatır sonunda bu saat olan xəbərlərin xülasəsi. Beyrutda yüz minlərlə adam Suriya qoşunlarının çıxarılması tələbi ilə nümayişə çıxıb. Qırğızistanda seçkilərin nəticələri etirazlara səbəb olub. Millət vəkili Rizvan Cəbiyev televiziya probleminin həllini sürətləndirməyə çağırır. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsibli aparır. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Rövşən. Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən İlxan Nəsibli. Azərbaycanda qalmaqallı qətilləri indi boyunlarına alanlar necə olub ki, 10 il cəzasız fəaliyyət göstərə biliblər?
Hüquq mühafizə orqanlarının ayrı-ayrı zümrələri, ayrı-ayrı generallar bu informasiyanı öz aralarında bölüşdürüb qapalı saxlayırlar.
Parlament seçkiləri ərəfəsində birləşən hansı müxalifətdir? Vahid namizədlər necə müəyyən olunacaq? Ortaq məxrəc. Azərbaycanda uşaq əməyi problemi. Azərbaycanda 1996-2005-ci illərdə 9 adam oğurlayıb 6 milyon dollar pul alan, 3 tanınmış şəxsi öldürən cinayətkar qrupun tutulması və verdiyi ifadələr bir çox suallar doğurub. Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, Heydər Əliyev dövründə belə qrupun formalaşması və cəzasız fəaliyyət göstərə bilməsi nə dərəcədə ağlabatandır? Axı, hakimiyyətin özü həmişə deyib ki, hər şey nəzarətdədir.
Əxın, söhbət elədiyim ekspertlərin bu məsələdə baxışları fərqlidir. Məsələn, istifadə olan polkovnik leytinant İsaxan Aşırov bildirir ki, Heydər Əliyevin hər şeyi nəzarətdə saxlaması haqqında təsəvvürlər mif idi.
Gizli fəaliyyət göstərən cinayətkar dəstələr var və o dəstələrin də bir çoxunun fəaliyyətinə əslində hökumətin yaratması fəaliyyəti rəvaç vermişdi.
Bu, İsaxan Aşırovun qənaətidir. Amma başqa bir ekspert, Beynəlxalq Terrorizmə və Korrupsiyaya Qarşı Bank İnformasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Rövşən Novruzoğlu hesab edir ki, Hacı Məmmədovun başçılıq etdiyi dəstə haqqında hökumətin də, eləcə də hüquq mühafizə orqanlarının da yerli yataqlı məlumatı olub. Sadəcə o vaxtki dövlət başçısı Heydər Əliyevə bu haqda məlumat verməyə cəsarət eləməyiblər.
Yəni, Heydər Əliyevin bu informasiyadan xəbəri yox idi. Hüquq mühafizə orqanlarının ayrı-ayrı zümrələri, ayrı-ayrı generallar bu informasiyanı öz aralarında bölüşdürüb qapalı saxlayırlar. Və nəticədə bugün həmin informasiyanı daha saxlamaq mümkün olmadı. Bir mənalı şəkildə qəbul etmək lazımdır ki, Heydər Əliyevdə olan sərtlik bugün İlham Əliyevdə yoxdur, şübhəsiz. İlham Əliyev hadisələri daha humanist baxımdan həll etməyə cəhd edir. Amma Heydər Əliyev bir mənalı şəkildə bu tiplə adamları bir dəfəlik sistemdən uzaqlaşdırırdı. Bir dəfəlik onları köçünü kəsirdi. Ona görə bunlar qorxdular ki, bu fakt Heydər Əliyevin yanında açılar. Heydər Əliyev və bir mənalı şəkildə bu adamları vəzifələrindən uzaqlaşdırır.
Beynəlxalq terrorizmə və korrupsiyaya qarşı Bank İnformasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Rövşən Novruzoğlunun qənaəti belədir. Bir müddət Heydər Əliyevin komandasında işləmiş, prezident katibliyinin rəhbəri politoloq Eldar Namazovun izahatı isə tamam başqadır. O təəssüflə bildirir ki, hüquq mühafizə orqanlarında cinayətkar dəstələrin olması, onların kriminallaşması avtoritar rejimlərdə adi haldır və bu baxımdan Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları da istisna deyil. Eldar Namazov deyir ki, hakimiyyət həmişə bu strukturlarda çalışanların peşəkarlığı və ya fəaliyyətini yox, iqtidara sədaqət faktorunu önə çəkib. Yəni hakimiyyət dövlətin və dövlətçiliyin yox, hakimiyyətin düşməninə, müxalif qüvvələrə qarşı mübarizə aparmağı daha vacib sayıb.
Bəlkə şəxsi sədaqət prinsipi önə çəkilirdi. Bu dolayısı yorulan o deməkdir ki, qanun aliliyi, demokratik prinsiplər, hamısı keçir ikinci plana. O qədər də önəmli deyil. Əsas odur ki, hüquq mühafizə orqanlarında çalışan adamlar hakimiyyəti dəstəkləsinlər, hakimiyyətə qarşı çıxan qüvvələri zərərləşdirsinlər. Təbii ki, belə olan halda hüquq mühafizə orqanlarının özlərində qanunaliyinə o qədər də fikir vermirdilər və bu da hansısa bir cinayətkar qrupların formalaşmasına, onların fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradırdı. Ona görə də belə bir cinayətkar qrupların fəaliyyət göstərməsi hüquq mühafizə orqanlarında. Faktiki olaraq bu, avtoritar rejimin bir xüsusiyyətidir.
Bu da politoloq Eldar Namazovun baş verənlərə baxışıydı.
Şanaz, bu cinayətkar qrupla onun törətdiyi əməllərlə bağlı müxalifət hakimiyyətə hücuma keçməkdən hakimiyyət müxalifət hücuma keçir.
Yaxın ekspertler hesab edirlər ki, əslində Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi qara kəmər əməliyyatından sonra müxalifət ən azı hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin istifasını tələb etməli idi. Amma politoloq Eldar Namazov deyir ki, cəmiyyət və eləcə də müxalifət indi müqavimət göstərmək iqtidarında deyil. O zaman hakimiyyət niyə zəif görünən müxalifətin üzərinə yeriyir sualı ortaya çıxır və politoloq Eldar Namazov belə cavab verir ki, əslində normal hakimiyyət özü beynəlxalq qurumların, eləcə də Azərbaycan ictimaiyyətinin reaksiyasını gözləmədən həmin qurumları istifaya göndərməli idi. Amma prezident bu adımı atmadı və indi yalnız Azərbaycan ictimaiyyəti deyil, həm də beynəlxalq qurumlar, demokratik dövlətlər İlham Əliyevin reaksiyasını, izahatını gözləyirlər.
Ola bilsin ki, bu hakimiyyətin ümumi mesajıdır, təkcə Azərbaycan müxalifətinə yox. Ancaq mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox səhv addım atır. Əgər indi hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri bu məsələlərə görə məsuliyyətə cəlb olunmasalar, bu halı sübut edəcək üçün finansiyel qrupların arxasında daha güclü onların avlarları durur, onların müdafiə edir. Məntiqi reaksiya hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin istifaya getməsidir.
Politoloq Eldar Namazov belə deyir. İstifada olan polkovnik leytenant İsaxan Aşurovsa bu hadisələr zamanı hakimiyyətin müxalifəti heç bir əsas olmadan nədəsə ittiham etməsini fantastik bir şey kimi qiymətləndirir.
Müxalifəti günahlandırmaq fantastik bir versiyadır. Hardan götürübdü bu versiyanı? Müxalifət öz maraqlarına uyğun nədən istifadə edir? Sadəcə olaraq utanmaq əvəzinə bunlar hücuma keçirlər.
İsaxan Aşurovun qənaətincə hakimiyyətin indiki vəzifəsi müxalifəti və ya başqa bir qüvvəni ittiham etmək yox, sadəcə baş verənləri təhlil edib gələcəkdə səhvlərə yol verməməkdir.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Son dövrün qalmaqallarından su istifadədə günahlandıran müxalifət isə parlament seçkiləri ilə bağlı öz birgə fəaliyyət prinsiplərini elan etməlidir. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, əvvəla birləşib seçkilərə birgə gedən ənənəvi müxalifət deyəndə hansı müxalifət nəzərdə tutulur?
Elxan, parlament seçkilərinə birlikdə getməkdən ilk öncə iki partiya, Müsavat və AXCP İslahatçılar qanadı söz açırdı. Keçən həftə isə artıq bu partiyaların nümayəndələri seçki blokunun yaradılması yolunda danışıqlara başladıqlarını bildirdilər və ilk vaxtlar bu danışıqlarda 4 partiyanın iştirak elədiyi deyilirdi. Danışıqlarda iştirak edən partiyaların adları isə sirr saxlanılırdı. İndi isə bu müzakirələrin 3 partiya arasında AXCP İslahatçılar qanadı, Müsavat və Demokrat Partiyası arasında olduğu bildirilir. AXCP İslahatçılar qanadının sədri Əli Kərimli.
Hələlik danışıqlarda konkret olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası və Azərbaycan Demokrat Partiyası iştirak edir, amma bu blok yalnız bu partiyalarla məhdudlaşmayacaq. Bizim danışıqlarımız digər partiyaları və qeyri-hökumət təşkilatlarını da əhatə edəcək. Bizim əsas məqsədimiz real müxalifət partiyalarının real birliyinə nail olmaqdan ibarətdir.
AXCP-nin İslahatçılar qanadının tərəfdaşı olan Müsavat Partiyası danışıqlarda həm də bizim Azərbaycan blokunun adından iştirak edir və partiyadan deyirlər ki, bu həm də o deməkdir ki, artıq bu blokda təmsil olunan partiyalar da bu danışıqların faktiki iştirakçılardır. Müsavat Partiyasının başqanının müavini Vurğun Əyyubun sözlərinə görə onlar belə danışıqlarda bütün real müxalifət partiyalarının təmsil edilməsindən yanadırlar. Amma bu dəfə AMİP-in adı heç bir blokda çəkilmir. AMİP-in funksionerlərindən Məhərrəm Zülfüqarlı bunu Milli İstiqlalçıların partiya daxili işlərə, sədr seçkisinə başlarının qarışması ilə izah edir. Amma Məhərrəm bəy onu da bildirir ki, onların tərəfdaşlığa baxışı da Müsavat və AXCP-dən fərqlənir.
Milli İstiqlal Partiyası müxalifətin geniş əməkdaşlığının tərəfdarıdır. Yəni əməkdaşlığın ikili, üçlü, dörtlü səviyyəsində olmasını artıq praktikadan keçirilib.
Lakin müxalifət tutaq ki, birləşdi, ondan sonra nə eləyəcək? Çünki seçki qanunu dəyişmək məsələsi var, dairədən vahid namizədi müəyyən eləmək məsələsi var.
Elxan, həm siyasi ekspertlər, həm də siyasətçilərin sözlərinə görə, məhz bu parlament seçkilərində müxalifətin vahid blok şəklində seçkiyə getməsi daha çox mümkündür. Çünki adətən fikir ayrılıqlarına səbəb olan prezidentliyə vahid namizəd və ya proporsional seçki sistemi üzrə partiya siyasi problemləri yoxdur. AXCP İslahatçılar qanadının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, onlar ölkə ərazisində 124 majoritar seçki dairəsi üzrə müxalifət blokunun yerlərdə vahid namizədlərinin müəyyənləşdirilməsi və onların birgə dəstəklənməsinə çalışacaqlar. Amma yeni yaranacaq blokda təmsil olunan müxalifət partiyaların birgəliyi bununla bitməyəcək. Əli Kərimli.
Əvvəla biz birləşmiş müxalifət qüvvələri seçkilərin demokratikliyinin təmin olunmasından ötürü səylərimizi birləşdirəcəyik. Seçki məcəlləsinin demokratikləşdirilməsi və qarşıdan gələn seçkilərin demokratik şəraitdə keçirilməsi üçün seçkiyə qədər birgə səylər göstərəcəyik.
Əli Kərimlidən fərqli olaraq, bu cür danışıqlara qatılmağa hazır olduğunu bildirən AMİP-in funksioneri Məhərrəm Zülfüqarlı düşünür ki, bu blokda yerlərdəki namizədlərin mərkəzdən təsdiqlənməsi ideyasına onların partiyasında elə də müsbət yanaşmırlar. Məhərrəm Zülfüqarlı hər bir dairə üzrə namizədin müxalifət partiyalarının yerlərdəki şöbələri tərəfindən seçilməsini təklif eləyir.
Qarşıdan gələn parlament seçkilərində namizədlər yerli təşkilatların ixtiyarına buraxılmalıdır. Yəni, kompromis variant kimi vahid namizədin müəyyən olunması yerlərdə dairələr üzrə yerli təşkilatların bilavasitə səlahiyyətinə verilməlidir ki, onların hüquqları pozulmaz.
Elxan, amma bir şey vurgulamaq lazımdır ki, danışıqlarda iştirak edən və seçki birliyi də getmək istəyən müxalifət qüvvələrinin hamısı ilk öncə bugünkü seçki qanunvericiliyinin dəyişdirilməsini, seçki komissiyalarının tərkibi məsələlərinə yenidən baxılmasını tələb eləyir. Çünki müxalifətdə formalaşan ortaq fikir belədir ki, seçki məcəlləsi dəyişdirilmədən müxalifətin seçkidə qələbəsi mümkün olmayacaq. Müsavat partiyasının sədrinin Mavinin Vurğun Əyyub isə indiki seçki qanunvericiliyində dəyişikliyi edilməsinə nail olmasalar, bir namizəd kimi şəxsən seçkiyə qatılmayacağını deyir. Vurğun Əyyub:
Mən hesab edirəm ki, bu mövcud seçki məcəlləsindən uğur qazanmaq imkanları yoxdur. Söhbət burada müxalifətin yox, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin uğur qazana bilməməsindən getməlidir.
AXCB İstatçılar Qanadının sədri Əli Kərimli isə seçki məcəlləsində dəyişikliyi edilməsində problem olmayacağını deyir. O inanır ki, müxalifət qərbində təzyiqi ilə seçki qanunvericiliyində dəyişikliyə nail olacaq.
Artıq beynəlxalq birlik də bizimlə həmrəydir ki, bu seçki məcəlləsi ilə demokratik seçki keçirmək mümkün deyil. Ona görə də həm Avropa Şurası, həm ATƏK, həm Avropa Birliyi, həm də digər qərb strukturları seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi məsələsində bizimlə həmfikirdilər. Azərbaycan xalqının daxili təzyiqi və beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə biz buna nail olacağıq.
Elxan, o ki qaldı birlikdə seçkiyə getməyin texniki tərəflərinə, vahid təbliğat kampaniyası, vahid rəmzlər və maliyyə tərəfinə bu haqda hələ ki müzakirələr aparılmayıb. Müsavat partiyasına Vurğun Əyyubun sözlərinə görə bu sırf texniki məsələdir və o qədər də önəmli deyil. Qarşıdakı parlament seçkilərində Gürcüstan və Ukraynadakı kimi rəngli inqilabların baş verəcəyini ehtimal edən bəzi Azərbaycan qəzetlərinin inqilabın hansı rəngdə olması ilə bağlı fikirlərini isə Vurğun Əyyub boş mülahizələr adlandırır.
Bu məsələ müzakirə olunmayıb, hansı rəng olacaq, hansı rəng olmayacaq, bəlkə heç rəng olmayacaq. Rənglərin hansı şəkildə olması cəmiyyətləri qələbələrə aparmır. Partiyalarda cəmiyyət də fəal olmalıdır və proses özü öz mahiyyətindən diktə eləməlidir ki, burada nə emblem ola bilər, nə simvola çevrilə bilər.
Elxan, sonda onu deyim ki, danışıqların nə vaxt bitməsi məsələsi hələ ki qeyri-müəyyən olaraq qalır. Artıq 10 günə yaxındır ki, bu danışıqların lap qısa zamanda bitəcəyi bildirilir. Müsavat partiyasından Vurğun Əyyub da eyni ehtimalları səsləndirdi. Amma əlavə elədi ki, ola bilsin ki, vaxtın uzanmaması üçün bu günlərdə AXCP Müsavat və ADP arasında birgə bəyannamə imzalansın və danışıqlar bundan sonra da başqa tərəfdaşların üzünə açıq olsun.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Vaxtilə Amerika prezidenti Bill Clintonın beynəlxalq konfransda deməyə ki, futbol toplarını Pakistanda 10-12 yaşlı uşaqlar tikir, Beynəlxalq Futbol Federasiyası idman biznesi bir-birinə dəydi. Halbuki bunu hamı bilirdi, ancaq danışan birçə insan haqları təşkilatları idi ki, onlara da məhəl qoyulmurdu. Uşaq əməyi ilə bağlı Azərbaycanda vəziyyət necədir? Məsələn, işləyən uşaqların sayı neçədir? Bu suala bir dolayı cavabı UNICEF-in məlumatından almaq olar. UNICEF deyir ki, Azərbaycanda məktəb yaşlı uşaqların 12% məktəbə getmir. Daha dəqiq mənzərəni öyrənmək üçün Azərbaycanın Dövlət Statistika Komitəsi və BMT-nin əmək təşkilatı martın 9-undan bütün ölkə boyu valideynlər və uşaqlar arasında sorğuya başlayıb ki, Azərbaycanda nə qədər uşaq işləyir. Bunun yekunu olaraq xüsusi hesabat hazırlanacaq. Beləliklə, ortaq məxrəc proqramımızın bu həftəki mövzusu uşaq əməyidir. Röşən Qəmbərovun Balaxanı qəsəbəsindən reportajı.
Hey, hey, hey. Bakı ətrafındakı balıxanı zibilliyi. Neft-qaz buruqları arasında hektarlarla ərazini əhatə edən bu zibilliyə paytaxtın məişət tullantıları boşaldılır. Balıxanı qəsəbəsinin yüzlərlə sakini buranı özünə iş yeri sayır. Onlar zibillikdən yığdıqları boş şüşələri, dəmir, mis, alüminium qırıntılarını bir qədər aralıdakı xüsusi qəbul məntəqələrinə təhvil verirlər. Azərbaycan qanunlarına görə 15 yaşına uşaqlara işləməyə icazə yoxdur. Amma balıxanı zibilliyinin öz qayda qanunları var.
Sulkanı hərisi var 50 manat, hərisi var 100 manat, hərisi var 5 minə.
Dəmiri neçə götürür?
Dəmiri 200 manat. Müsalimini 5 minə, 6 minə.
Balaca əmi, söhbətləşdiyim uşaqlardan birinin belə bir qədimyana adı var. Əynində öz ölçüsündən xeyli böyük olan pencək, ayaqlarında rezin çəkmə, belində isə kisə var.
Neçə ildir buradasın?
5 il olar.
Səndən başqa işləyən var?
Yox, ailəm mən dolandıram.
Məktəbə getmirsən sən?
Hərdən gedirəm, hərdən gedirəm.
Nətər oxuyursan, necə oxuyursan?
Nətər oxuyacağım? Bu, saat ezdəndən burada nə oxuyacağım orada?
Balaca əminin iş yoldaşları arasında özü yaşda qızlar da var.
Neçə yaşın var?
14.
Nə qədər vaxtı buradasan?
4 aydır buradayam. Məştağıdan gəldim özüm.
Nə qədər qazanırsan günə?
Gündə 3 şirvan, 4 şirvan, 1 şirvan. Elə gün olur vaxtım işləmirəm, çıxıb gəyirəm evə.
Ayına nə qədər çıxır?
Aylığa, bən 100 dollardan da çox çıxır.
Tək gəlirsən, yoxsa ailəmi gəlirsin?
Bacılarımla gəlir.
Yük maşınlarından boşaldılan zibillərdən əmələ gəlmiş təpəcikləri traktorlar əzib hamarlayır. Amma traktorçu deyir ki, uşaqların əlindən işləyə bilmir. Onlar boş şüşələrin traktorun tırtılları altında sınmasını istəmirlər.
Xırda uşaqlı azadda. Məktəbə zada gedmirlər, gəlirlər, mən də qorxuram. Hə, gelir traktorun altına, bilmirəm, necə işləyim orada.
Gəl qardaş, gəl gör evimizdə gündür, nə günü yaşayırıq. Gəl, gəl, gəl.
Balaxanı sakini Bəhruz Əliyev və onun 3-cü sinif şagirdi olan oğlu Həsən də zibillikdə işləyirlər. O deyir ki, uşağı demək olar ki, məktəbə getmir.
İş yox, güz yox, anası deyir iş yox, atası deyir iş yox. Qazanır da 2 şirvan mən qazanam, 5 şirvan o qazanır. Dərsə də gedir, müəllim deyir pul ver, obursa deyir pul ver. Haradan bizim üçün? Onun kitabları, hərisi filan qədər pul edir. Onun dəftəri, onun zunqası, onun üstü başı. Gəlirlər ki, o uşağı göndərir məktəbdən, oğlum mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Kəsib adamlar ilə qədər, neyini mən onu məktəbi göndəricəm, mən gedib körək pulu qazanardım.
Balaxanıdakı Mirzə Ələkbər Sabir adına 259 sayılı məktəb. Bəhruz Əliyevin oğlunun dalınca bu məktəbdən gəlirlər. Məktəbin direktoru Fəridə Rızayeva şagirdlərin zibillikdə işləməsi faktlarını etiraf edir, amma deyir ki, onların məktəbində belə hallar azdır. O da iqtisadi vəziyyətin çətin olması fikri ilə razılaşır, amma valideynlər də günahkar sayır.
Nə qədər çətinlik olsa da, nə qədər ailədə valideynin vəziyyəti pis olsa da, ata atadır, ana anadır. Özünü o da közə vurub evladına hər şeyi etməlidir. Mən demirəm hər şeyi, məhz onun təhsilinə xüsusi qayğı göstərməlidir.
Fərdə Rzayevanın sözlərinə görə onların məktəbində elə uşaqlar da var ki, valideynləri çox kasıb olsa da nəinki dərs buraxırlar, əksinə əla qiymətlərlə oxuyurlar. Balaxanadakı 22 sayılı poliklinikanın həkimi Badam xanım Mirzəyeva isə deyir ki, zibillikdə işləmək uşaq orqanizmi üçün çox ziyanlıdır. Onun sözlərinə görə ağır yük qaldırmaq uşaqlarda qrıjə və daxili orqanların zədələnməsinə səbəb ola bilər. Tərkibində ən müxtəlif kimyəvi maddələrin olduğu zibillərin yandırılması isə daha ziyanlıdır.
Son vaxtlar uşaqlarda o zehni, psixi xəstəliklər artıb. Hətta debillik, zehni inkişafdan geri qalma, ümumi fiziki inkişafdan geri qalma və uşaqlar arasında xroniki çəki çatınmazlığı olur.
Həkimin sözlərinə görə erkən ağır əməyin fəsadları uşaqlar böyüyəndə daha çox hiss olunacaq. Balaxan zibilliyini özünə iş yeri sayan 14 yaşlı balaca əmi isə böyüyəndə sürücü olmaq istəyir. Deyir ki, yaşı çatan kimi sürücülük vəsiqəsi alacaq. Amma hələ 4-5 il zibillikdə işləməyin daşını atmaq fikrində deyil.
Biz indi məcburik ki, çörək pulu qazanmalıyıq, evi dolandırmalıyıq. Biz onun üçün çalışırıq.
Azadlıq radiosu üçün Rövşən Qəmbərov.
İndi isə Rəngli Səslər proqramı. Rəngli Səslərin keçən həftənin birinci günü efirə getmiş buraxılışını qısa variantda təkrar edirik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Rəngli Səslər verilişidir.
Dirilişin xəbərlərini və suallarını məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Cavabları bilicilər verəcəklər. Monitor jurnalının baş redaktorunun qətlini araşdırmaq üçün müstəqil istintaq komissiyası yaratmaq təklifinə hələ ki reaksiya gəlməyib. Belə təkliflərdən birini Milli Məclisin cümə günkü iclasında eşitmişdik.
Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, son dövrlər jurnalistlərə qarşı, mediyaya qarşı baş verən zorakı hərəkətlərin də üstü açılmalıdır. Siz bilirsiniz ki, çoxlu sayda zorakı hərəkətlərə baş verib, amma onların da üstü açılmır. Biz ölkədə demokratik cəmiyyət qurmaq istəyirsə, mütləq buna getməliyik və bunu etməliyik. Bu eyni zamanda Azərbaycan prezidenti əlbəttə bu məsələlərə öz prinsipal qiymətini verdi. Və hakimiyyətin digər bir qolu da Milli Məclisi bu məsələlərə öz münasibətini bildirməlidir və eyni zamanda hesab edirəm ki, bununla bağlı bir komissiyanın yaradılmasına zəruridir.
Milli Məclisin üzvü Əlməmməd Nuriyev. Martın 2-sində axşam mənzili qarşısında 5 güllə yarası ilə qətlə yetirilən Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov hadisədən dərhal sonra Frans Pris agentliyinə müsahibəsində demişdi. Sitat, mən dəqiq deyə bilmərəm ki, bu qətli konkret kim sifariş verib, amma bu kimdirsə hökumətdəndir. Sitatın sonu və verilişimizin sualının başlanğıcı. Hadisənin istintaqını hökumət aparmalıdır və zərər çəkən hökumətdən şübhələnəndə nə etməli? İlk baxışdan sadə görsənən bu sualın gəliz tərəflərini hüquqşünaslardan soruşacağım. Telefonda verilişimizə iki tanınmış hüquqşünas bağlanır. Fuad Ağayev və Səftər Nəhmətli. Fuad bəy, yəqin zərər çəkənlərin vəkili kimi çox vaxt vəkil olubsunuz və bu cür gəliz hüquqi problemlərlə yəqin çox qarşılaşmışsınız.
Bəli, bu cür problemlər istintaqda tez-tez ortalığa çıxır və bir sıra hallarda zərər çəkmiş tərəf iqtidara münasibətinə görə bu istintaq orqanlarının aparacağı iqtidai araşdırmanın obyektivliyinə qədərsiz olmasına inanmır. Bu halda başqa variant bizdə yoxdur. Biz dövlət orqanlarımızı dəyişdirə bilmərik, bu imkan xaricindədir və istər istəməz həmin bu mövcud qurumlarla, mövcud prokurorluqla İstintaq əməliyyat qrupundan əməkdaşlığa zərər çəkmiş tərəf məhkumdur.
Çox sağ olun. Başqa bir qonağımız Səftər Nəhmətlidən isə deputat istintaq komissiyası deyilən bir çıxış yolundan bağlı suallara cavab almaq istəyirəm. Səftər bəy, Azərbaycana indiyəcə məlum olan ən iri deputat istintaq komissiyasının, yəni 20 yanvar hadisələrini araşdıran komissiyanın işçi qrupunun rəhbəri olubsunuz. Bizdə sözlə soruşsaydım, deputat istintaq komissiyası bütün məsələləri çözə bilirmi? Nə cavab verərdiniz?
Deputat İstintaq Komissiyası ümumiyyətlə məsələlərin bir qismini çözə bilir. Yəni, yaradılan İstintaq Komissiyası məsələnin mənəvi, hüquqi və siyasi qiymətini verir. Təbii ki, son hökmü İstintaq orqanı verməlidir.
Fuad bəy, verilişimizin əsas sualına qayıdaq. Zərər çəkən bəri başdan istintaqın obyektivliyinə çox da arxain deyilsə, bu halda onun hansı əlavə hüquqları var?
İstənilən halda zərər çəkmiş tərəf başqa proses iştirakçıları kimi Cinayət Prosessual Məcəlləsinin verdiyi imkanlardan bəhrələnməlidir. Cinayət Prosessual Məcəlləsi ona iş üzrə müxtəlif vəsatətləri vermək, o cümlədən ayrı-ayrı şəxslərin şahid qismində dindirilməsi, hansısa sübutların tələb edilməsi, məlumatların tələb edilməsi, ekspertizaların keçirilməsi və s. bu kimi hüquqlara malikdir zərər çəkmiş tərəf. Bu hüquqlardan sərfəli şəkildə istifadə edilsə, əlbəttə ki, bu istintaqın daha səmərəli aparılmasına kömək edə bilər.
Səfər və çıxış yollarının biri kimi müstəqil komissiya göstərilir. İndi bax, bunun nə şəkildə olması, kimlərdən ibarət olması hələ çox dumanını görsənir. Hətta parlamentdə səslənən, bayaq eşitdiyimiz fikirdə də bilinmirdi bu deputat istintaq komissiyasıdır, yoxsa ayrıca bir qurumdur və redaktorlar birliyinin iclasında da müstəqil təhqiqat komissiyası yaradılması tələb olunub. Bu cür komissiyaların yaranması üçün hüquqda hansı bir formalar nəzərdə tutulur? Bunun bir biçimə, bir yöndəmə salınması bu təkliflərin sizcə aktualdır mı?
Tamamilə aktualdır. Ona görə ki, mən Fuad bəyin fikrinə razıyam ki, zərər çəkmiş tərəf kifayət qədər möhkəm olmalıdır və haqları müdafiə etməlidir. Həmçinin Azərbaycan qanunçuluğunda ictimai komissiyanın yaradılmasını qadağan edən heç bir müddəa yoxdur.
Ona göre de burada iki yol kalır. Birincisi Milli Meclis komisyonu yaratabilir. İkincisi ise İctimaiyyətin aktiv nümayəndələri birləşərək özləri təhqiqat və araşdırma aparma hüququna malikdirlər.
Rəngli səslər verilişində daimi bölmə, vətəndaş səsi. Sıradan bir vətəndaş bu qətlin üstünün açılacağına inanırmı? Müxbirimiz Şalə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi sorğu.
Azərbaycanda tanınan bir jurnalisti qətlə yetiriblər. Bundan bağlı məlumatınız var idi sizə?
Var idi, bəli.
Necə düşünürsünüz? Yəni, bax, merak hökumət də vəd edir ki, bu işin istintaqı obyektiv aparılacaq. Siz buna inanırsınız?
Əslən yox.
Ne üçün?
Çünki əvvəlcədən belə hallar baş verib də Azərbaycanda və bunun istintaqı nəticəsiz qaldığı üçün.
Tanınan bir jurnalisti qətlə yetiriblər, Ermən Hüseynov adlı. Bununla bağlı siz eşitmişsiniz, ümumiyyətlə maraqlanmışsınız?
Heç bir məlumatım yoxdur, sosial ədəbiyyatım.
Bu cür ölümlərlə bağlı istintaq işləri Azərbaycanda ədalətlə aparıla bilər sizcə?
Mən zənn edirəm ki, aparıla bilər. Baxma, heç son zamanlar çox da rastlamayıb, ancaq bunu tapa bilərlər.
Mən inanıram ki, gedər. Mən hesab edirəm ki, bu xaricdən, nətər deyim, oynanılan bir oyundur, ancaq xaricdən. Ki, bu bir ölkəmizə seçki olacaq, müəyyən tədbirlər görüləcək, ondan qədər ölkəmizdə qarşılıq salmaq istəyirlər. Və bilirlər ki, xaricdə Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçmədiyi barədə rəy var, həmin o daha da bu, nətər deyim, insanları qıcıqlandırmaq istəyir bir hərəkətlərlə.
Нет, думаю, не могут.
А почему так думаете?
Потому что читала, выписывала монитор. Очень, конечно, резкие там высказывания. Я думаю, что неспроста. В принципе, это все было сделано. И я думаю, что объективно, конечно, не будет расследовано.
Надеемся. Ümidimizi onadır ki, objektiv olsun.
Monitor jurnalının redaktorunun belə diqqətli yetirilməsi ilə bağlı hadisədən yəni xəbəriniz var.
Eşitmişim.
Bu istintaq objektiv aparılacaq mı?
Bəlim, hələlik. Neçə dənə cinayət varsa, ağır cinayətlər var idi, hələ heç biri açılmayıb. Geri açılmalı idi də. Mən monitor jurnalı oxuyurdum, çox oxuyurdum həmişə, həmişə hələ dedim ki, çox gözəl yazırdı. Bu həm iki tərəfə də yazırdı, həm müxalifətə qarşı yazırdı, düzgün sözü deyirdi, yəni həm də iqtidara düzgün sözünü deyirdi.
Bəs onun ölüm işi necə, obyektiv araşdırılacaq mı?
Baharıq dəyvallah, mən nə deyə bilərəm?
Monitor jurnalının redaktorunun qətlə yetirilməsi ilə bağlı. Siz necə düşünürsünüz? Bu işin istintaqı obyektivə aparıla bilərmi?
Məncə, yox.
Niyə belə düşünürsünüz, xanım?
Nə bilim, sizin nəsələ fikirləri azad. Məncə, Azərbaycanda hal-hazırda azad fikir yoxdur. Ona görə də obyektivə aparılmayacaq. Nəysə gizlədiləcək.
Yaxşı olar yəqin ki, tapılar tez bir müddətdə. İnşallah, yaxşı olar.
Bu, müxbirimiz Şalə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi sorğu idi. Ayrı-ayrı vətəndaşların dedikləridir bunlar. Bütövlükdə xalqın fikri saymamaqda olar. Fatih Bey, necə, siz özünüz əmin misiniz bu işin üstü açıla bilərmi?
Bilirsiniz, mən burada bir məna olaraq deyə bilmərəm. Bu işin üstü açılacaq, açılmayacaq. Çox şey asılıdır siyasi iradənin, yəni iqtidarın siyasi iradəsinin olub-olmamasından. Hər halda güman edirəm, hadisədən dərhal sonra, sabahsı gün, Təhlükəsizlik Şurasının icrasının olması belə bir mesaj kimi qəbul edilə bilər ki, iqtidara yaxınlığından asılı olmayaraq bu istintaqda toxunulmaz şəxs olmamalıdır. Və mən ümid edirəm ki, Respublika Prokurorunun rəhbərliyi məhz həmin Təhlükəsizlik Şurasının icrasını bu cür mesajla qəbul edir. Lakin daha çox şey atılıdır istintaqı aparanların peşəkarlıqlarından. Bu barədə əlbəttə ki, əndişələnməyə dəyər. Çünki bilavasitə ibtidai araşdırmaya rəhbərlik edən şəxs Ramiz Rızayev istintaq kalifeyi çətinliklə adlandırıla bilər.
Fas Bey, bir hadisə olanda hamı istintaq tələb edir, hamı istintaq deyir, amma belə sorğu da keçirdəndə görürsən ki, heç istintaqa çox da inanan yox imiş. Bu paradoksu nə ilə izah edirsiniz?
Sözsüz, istintaq ola bilər laf yüksək səviyyədə aparılsın da, həmin istintaqdan həmişə narazı olan şəxslər tapılır. Son illər isə Azərbaycan müstəntiqlərinin orta səviyyəsinin dayanmadan aşağı düşməsi, bir sıra korrupsiya hallarının yayılması, əhalinin, vətəndaşların belə istintaq orqanlarının inamını sözsüz azaldır. Bir sıra işlər var ki, istintaq təcəyyəli olan işlərdir. ayrılıqda onları hansı istintak hərəkəti adlandırmaq olmasa da, o işləri mən inanmıram ki, istintak orqanlarında yüksək səviyyədə apara bilsinlər.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.